Hypotéza by mohla znieť nejako takto. Keďže vám chceme uľahčiť život, vy si nemusíte nič rátať, stačí, ak si jedlo odfotíte. A potom bude dieta fungovať, budete chudším, šťastnejším a... Akurát, že to nefunguje. Naopak sa zdá, že ľudia, ktorí si fotia svoje jedlo, môžu skôr svoju snahu o dietu sabotovať. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, ako je to s fotením jedla a dietami, vrátime sa späť k vedcovi, ktorý mal geneticky upraviť deti a vyberieme sa aj za tzv. Večnými chemikáliami a zistíme, ako sa ich zbaviť. Ak chcete schudnúť, odborníci radia, aby ste sledovali svoj kalorický príjem. No a keďže doba pokročila, smartfóny už ponúkajú jednoduchý spôsob, ako to urobiť. Stačí jedlo odfotografovať, následne ho identifikuje aplikácia a náš obed či večeru prepočíta na kalórie. Skutočne nám to ale pomáha. V novej štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis Journal of the Association for Consumer Research, sa vedci rozhodli zistiť, či je fotenie jedla efektívnejšie než manuálne zaznamenávanie prijatých kalórií. V USA je prevalencia obezity u dospelých vyššia ako 40%. Národný portál zdravia uvádza, že na Slovensku trpí obezitou až štvrtina obyvateľov. Odborníci na výživu tvrdia, že jedným zo spôsobov, ako riešiť pandémiu obezity, je sledovanie príjmu potravy. Ľuďom, ktorí držia diétu, to pomáha zlepšiť povedomie o ich stravovacích návykoch a nutričnej hodnote jedla. Aplikácie v smartfónoch môžu tento proces výrazne zjednodušiť a niektoré dokonca obsahujú algoritmy strojového učenia. Tie dokážu po načítaní fotografie vypočítať, koľko kalórií jedlo obsahuje. Aplikácie Bitesnape vo svojom opise napríklad uvádza, že rozpoznáva potraviny vo vašich jedlách, šetrí váš čas a zjednodušuje vytváranie zdravších stravovacích návykov. Ďalšia aplikácia s názvom Calorie Mama AI sa píši automatickým počítaním kalórií hneď po odfotografovaní jedla. Práve tieto slogány a frázy vedcov zaujali. Chceli preskúmať, či naozaj aj taký úkon, akým je fotenie jedla, môže ľuďom pomôcť, aby schudli. Samotný výskum bol jednoduchý. Na začiatku sa vedci spýtali účastníkov, ktorú službu na zaznamenávanie jedla by uprednostnili. Fotografiu alebo text? Väčšina ľudí uviedla, že by uprednostnila fotografovanie. Predsa len odfotografovať raňajky či večeru im pripadalo jednoduchšie než zapisovanie toho, čo jedli. Keď však výskumníci počas jedného týždňa sledovali skutočné správanie účastníkov štúdie, ukázalo sa, že tí, ktorí si jedlo fotia a následne súbory ukladajú do aplikácie, nedodržiavajú pravidelnosť. Sú menej konzistentní, s väčšou pravdepodobnosťou prestali sledovať svoj príjem kalórií a vo všeobecnosti boli s aplikáciou nespokojní. Podľa odborníkov je vysvetlenie jednoduché. Ľudia, ktorí sú hladní, si nechcú jedlo fotiť, chcú ho zjesť. Oproti tomu je zapisovanie textu menej náročné a flexibilnejšie. Môžete ho totiž urobiť aj po jedle. Autori štúdie hovoria, že z výskumu vyplývajú dva širšie poznatky. Poprvé v časoch, keď sú fotografie všade, treba uznať, že majú zmysel, najmä ak sú vsadené do kontextu. Napríklad, ak si odfotíme parkovacie miesto, môže nám neskôr fotografia pomôcť nájsť auto na letisku. Ďalšie výskumy tiež ukazujú, že fotografovanie môže dokonca zlepšiť pozitívne zážitky, ale v prípade fotografovania jedla a následnom výpočte kalórií fotografie poškodzujú snaženie používateľa. Vo všeobecnosti tieto zistenia ukazujú, aké komplikované je správanie spotrebiteľa. Jednoduchá otázka sa často ukáže ako zavádzajúca, čiastočne preto, že ľudia nemajú úplný prehľad o tom, čo chcú, a tiež preto, že si mnohé veci idealizujú. Mysleli si, že jeho výskum bude na Nobelovú cenu, namiesto toho skončil v čínskom väzení. Kariéra biofyzika Chetien Kueja je pošpinená jednou z najväčších kauz v oblasti genetického výskumu. Vedec chcel pomáhať HIV pozitívnym párom, aby mohli splodiť deti odolné voči tejto infekcii. Vytvoril prvé geneticky upravené deti. Konal však nelegálne a neeticky. Na začiatku apríla sa Che po takmer 3 rokoch dostal na slobodu a zdá sa, že sa opäť vrátil skúmaniu k DNA. Dvom párom sa s Cheho pomocou narodili v polovici októbra 2018 dvojčata Lulu a Nana a zhruba o rok neskôr tretia Amy. Známejšie sú ako CRISPR bábetka. Prezývku dostali podľa relatívne mladej metódy, vďaka ktorej sú na svete. Na výskume sa zúčastnili páry, u ktorých musel byť muž HIV pozitívny a matka negatívna. Existuje šanca, hoci malá, že ich deti by sa narodili HIV pozitívne. Che chcel v skutočnosti úpravou genetickej informácie ich deti ochrániť pred možnou nákazou HIV v budúcnosti, aby nemali osud ako ich otec. Čínsky vedec upravil embria v skúmavke metodou CRISPR-Cas9, ktorú si môžeme predstaviť ako molekulárne nožničky strihajúce žiadaný gén. Vedec embriam odstranil gén kodujúci informácie pre vznik bielkoviny, ktorú vírus HIV využíva na vniknutie do buniek. Potom embria nechal vložiť do tiel matiek. Genetické úpravy embrií sú v mnohých krajinách vyslovene zakázané. Che nemal na výskum potrebné schválenie a klinický experiment nekonzultoval so širšou vedeckou komunitou. Keď na verejnosť unikli podrobnosti, veľká časť vedcov bola nedbalým prístupom čínskeho vedca pobúrená. Odsudzovali jeho laxný prístup k etickosti výskumu, zároveň varovali, že genetické zmeny v embriu môžu mať aj nežiaduce vedľajšie účinky. Takéto zmeny môžu byť ďalej dedičné, ak by raz CRISPR bábetka mali vlastné deti, mohli by na ne preniesť aj akúkoľvek genetickú chybu, ktorá mohla vzniknúť pri úprave. Spoločnosť rozhodne, čo bude ďalej, povedal v roku 2018 pre tlačovú agentúru AP He Tianquei. Potom ho vyhodili z práce, dostal pokutu 427 000 eur a v roku 2019 išiel do väzenia. Odsúdený bol za to, že zámerne porušil lekárske predpisy a unáhlene použil metódy genetickej úpravy pri asistovanej reprodukcii. 5 mesiacov po prepustení z väzenia chce teraz Che od čínskej vlády peniaze na ďalší výskum súvisiaci s DNA. Momentálne pôsobí v Pekingu, no nie je známe, či je spojený s nejakou inštitúciou. O grant chce požiadať pre projekt DNA syntetizátora, píše provládny denník South China Morning Post. Ide o systém na skladanie molekúl DNA, ktoré sa využívajú pri liečbe rôznych ochorení ako náhrada chybných častí DNA. O projekte sa pre noviny odmietol bližšie vyjadriť, ale niektoré detaily prezradil na sociálnej sieti Weibo. Syntetizátor podľa všetkého nebude využívať pri liečbe ľudí, ale na ukladanie informácií. Či sa čínskemu vedcovi podarí získať na nový projekt potrebné financie, je otázne. Podľa nových predpisov by totiž mali vedci, ktorí spáchajú podobné priestupky ako Che, prísť o prístup k vládnym peniazom. Odkedy sa prevalil kontroverzný výskum, ktorý nikdy nepublikoval žiaden vedecký časopis, svet aj Čína téme úpravy embryí venujú zvýšenú pozornosť. Čína v roku 2019 dokonca založila Komisiu pre etiku vedy a technológií. Sú takmer všade. Chemikálie, ktoré sa používajú v neprilnavých panviciach, vo vode, odolnom oblečení či v kozmetike, sa rozkladajú len veľmi pomaly a hromadia sa v prírode, ale aj v telách zvierat a ľudí. Dostali preto názov večné chemikálie. U ľudí môžu zvyšovať riziko vzniku viacerých ochorení. Pre ich rozšírené použitie v mnohých výrobkoch je takmer nemožné sa im vyhnúť. Podľa jedného výskumu má večné chemikálie v krvi takmer každý dospelý Američan. By výsledky zrejme neboli veľmi odlišné. Nedávne zistenia dvoch vedeckých tímov však prinášajú aspoň malú nádej. Objavili spôsoby, ako niektoré z večných chemikálií jednoducho rozložiť. Večné chemikálie sa odborne nazývajú perfluorované a polyfluorované alkylsulfonáty, skrátené PFAS. Ide o skupinu viac ako 9000 látok, prírodu a ľudí ovplyvňuje zhruba polovica. V telách a v prostredí sa večné chemikálie hromadia už od 40. rokov minulého storočia, keď boli vyvinuté a výrobcovia ich začali pre výnimočné vlastnosti používať v priemysle a neskôr aj v kozmetike. Látky PFAS dokážu odpudzovať vodu, olej alebo odolávajú vysokým teplotám. Zo všetkých týchto výrobkov, ale aj počas výroby sa večné chemikálie môžu dostať do prostredia a keďže sa nerozkladajú, stanú sa súčasťou kolobehu. do okolia sa uvoľňujú aj zo skládok odpadov a do ovzdušia pri spaľovaní. PFAS potom môžu kontaminovať vodu, z ktorej sa neskôr dostanú do pôdy a plodín alebo do vôd, v ktorých žijú živočíchy vrátane morských plodov a rýb. Nebezpečné hodnoty väčších chemikálií sú v Európe a v USA aj v daždi, čo ukázal nedávny výskum v časopise Environmental Science and Technology. Výskyt väčších chemikálií vo vode, v pôde či vo vzduchu je alarmujúci, pretože v niektorých z týchto látok vedci objavili spojenie s viacerými zdravotnými problémami. Môžu napríklad zvyšovať riziko vzniku rakoviny, vrodených chorôb, ochorení pečene či obličiek a spájajú sa aj so zvýšeným cholesterolom. V súčasnosti je možné väčšie chemikálie odstrániť napríklad z vody iba pomocou veľmi drahých a energeticky náročných čistiacich metód. Výsledky však nemusia byť 100%. Dva nové výskumy však ukazujú, že tieto chemikálie zrejme nie sú až také večné. Na začiatku septembra vedci predstavili reaktor, ktorý by mohol ničiť PFAS. Využívajú v ňom tzv. Superkritickú vodu, teda vodu s teplotou a tlakom nad kritickým bodom. Kritický bod označuje kombinovanú hodnotu teploty a tlaku, nad ktorým už voda prestane existovať ako tekutina, ale nezmení sa ani na bežnú paru. Je čímsi medzi tým. Pri vode je to tlak 218 atmosfér a teplota 374 stupňov Celzia. Superkritická voda dokáže svojou vysokou teplotou zničiť dva druhy väčších chemikálií, kyselinu perfluoroktánovú a perfluoroktánsulfonan. Výskum zverejnil časopis Chemical Engineering Journal. Energeticky ešte menej náročnú metódu na zničenie väčších chemikálií opisuje augustový výskum v časopise Science. Výskumníci sa zamerali na perfluoralkylkarboxylové kyseliny. Patria sem aj kyselina perfluoroktánová a perfluorbutánová, ktoré môžu byť vysokotoxické a karcinogénne. Používajú sa napríklad pri výrobe voskov, obalov na jedlo, neprilnavých riadov či nepremokavého oblečenia. Väčšie chemikálie majú jedného spoločného menovateľa, ktorý sťažuje ich rozklad. Všetky majú aspoň jeden atom uhlíka, ktorý je fluorovaný, teda chemicky viazaný s fluorom. Nová metóda dokáže tieto atómy fluoru zbaviť. Po ich použití zostanú oddelené uhlík a neorganický fluorid, teda dve relatívne neškodné zložky. Hoci vedci postup overili iba na jednej skupine väčších chemikálií, zrejme by fungoval aj pri mnohých iných. Zatiaľ ju nebude možné používať vo veľkom, keďže ide iba o prvé zistenia novej metódy. V budúcnosti by sa však mohla využívať na ošetrenie odfiltrovanej vody zo znečisteného zdroja. Ďalšie správy z vedy. Vesmírny teleskop Jamesa Webba priniesol nové zábery planéty Neptún. Zvláštnosťou sú prstence, ktoré túto planétu obklopujú. Zachytiť takýmto spôsobom jemné prachové štruktúry okolo Neptúna sa podľa astronomov nepodarilo 10 ročia, naposledy pri prelete sondy Voyager 2. Vedci zistili, koľko mravcov sa nachádza na našej planéte. Nové odhady založené na dátovej analýze naznačujú, že na Zemi sú 2 biliardy mravcov, čo je 20 a za ňou 15 nul. Výskumníci vychádzali z približne 500 vedeckých štúdií, ktoré skombinovali v jednej databáze. Vesmierne vozidlo Perseverance získalo kľúčové vzorky na Marse, vŕta totiž na dne krátera Jezero, presnejšie v jeho delte, kde sa ukladali sedimenty. Na našej planete by to boli ideálne oblasti na hľadanie minulého života, pretože práve v sedimentárnych skalách po sebe život zanecháva stopy. Dinosaury už vymierali, keď našu planétu zasiahlo veľké vesmierne teleso a spečatilo ich osud. Nový výskum sa pozeral na stav dinosaurej populácie v posledných 2 miliónoch rokov pred nárazom a vychádzal z tisícky rôznych dinosaurých vajíčok. Ukázal, že pri najmenšom v Číne už boli tieto tvory na ústupe. Ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za postprodukciu ďakujeme Kristýne Janščovej.
Prečo kolagén nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločne s črevnou mikroflórou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denníka SME Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje a čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.